Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytoja. Studijoje yra sesuo Kazimierietė Dovida ir aš Laura Aleknienė.
Tiesiog pradėkime iš karto maldą, prašydami, kad Viešpats atvertų mūsų širdis, dalintis ir priimti. Meldžiam šventoji dvasia tavo pagalbos, tavo šviesos, tavo įkvėpimo ir tavo drąsos šventoji dvasia priimti tavo tiesą, atstatančią, gydančią tiesą apie mūsų moteriškumą. Mergelė Marija, meldžiam tavo užtarimo šitoje laidoje ir mums čia studijoje ir kiekvienai esančiai prie radijo imtuvų, kad galėtume labiau išsiskleisti, priimdamos savo moteriškumą kaip dovaną, tai kaip Dievas savo plane ir buvo numatęs. Meldžiame taip pat už tuos vyrus, kurie dabar taip pat klauso, Viešpatie, sustiprink jų širdis ir atverk, kad galėtų labiau atsiverti supratimui, priėmimui ir laiminimui moteriškumo. To meldžiam tave, Tėve, Jėzaus Kristaus vardu.
Amen. Amen. Taigi iš tiesų šiandien kalbėsime apie moteriškumą kaip Dievo dovaną. Dievas mus sukūrė kaip vyrą ir moterį ir sukūrė mus pagal savo paveikslą ir panašumą. Ir iš tiesų šiuolaikinėje visuomenėje tiek moteriškumas, net ir vyriškumas yra labai puolamas. Jie visiškai praranda savo tikrąją prasmę ir tą Dievo planą. Kartais, kai kalbame su moterim, susitinkam, su jom diskutuojam ir pastebim, kad jos iš tiesų nebesuvokia, kas yra tikrasis moteriškumas. Ir kad tai yra tikrai Dievo dovana, kurią norisi ir gerą skleisti ir priimti ir dėkoti už ją. Šioje laidoje mes ir pabandysime pasižiūrėti, kodėl taip yra. Žinoma, visuomenė yra visuomenė, bet visuomenė sudaro žmonės ir tai yra sužeistų žmonių toksai iškraipimas to moteriškumo. Taigi pasižiūrėsim, pažvelgsime, kas tai įtakoja ir ką mes kiekviena galime padaryti. Ir kiekvienas, iš tiesų ir kiekvienas, tai kviečiame ir vyrus, nenutolti nuo radijo imtuvų, nes visi mes prisidedame prie to, kad moteriškumas arba skleidžiamas kaip Dievo dovana, arba iš tiesų menkinamas. Tai šiandien, žvelgdami į mergelę Mariją, mes tikrai galime pabandyti suvokti tą moteriškumą, kas tai yra, kas yra tikrasis moteriškumas. Nedaug yra evangelijose apie ją kalbama, tačiau tiek, kiek yra kalbama, mes galime apibūdinti, ne kad tai yra laukianti, tai yra nuolanki, priimanti, puoselėjanti santykį, gyvybę, ištverianti iki galo, sauganti savo širdyje kažkokias paslaptis, svarstanti. Ne visa tai iš tiesų yra moteriškos savybės. Ir mes galim taip pabandyti pasakyti, kad iš tikrųjų moteriškumas yra motiniškumas. Ne tiek fizinė ta savo prasme, tas gyvybės auginimas, jos perteikimas, bet kiek iš tikrųjų bendrai labai, labai plačiai ir dvasinė, ir psichologinė prasme. Auginti, ugdyti, puoselėti. Gyvybę, gyvenimą, viltį, meilę.
Santykius.
Taigi, ir šiandien mes klausydami šitos maldos, mes iš tiesų kviečiame jūs žvelgti į mergelę Mariją, į tą moteriškumą, kurį ji turėjo. Man kažkaip vieną kartą teko diskutuoti ir buvo išsakyta tokia mintis, kad mergelė Marija yra išnaudojama namų šeimininkė ir iš tiesų jinai yra visiškai užguita, nieko pati iš savęs neturinti, tas yra tikra tiesa, bet tai yra tas būtent grožis jos mergelės Marijos, kad nors jinai visiškai pripažįsta, kad nieko iš savęs neturi ir viską gauna iš Dievo, bet ji tikrai nėra ta užguita namų šeimininkė, jinai turi tas dovanas ir jas skleidžia. Ir mes tuomet klausydami irgi pasistengime pagalvoti, ką mums tai sako, man mergelės Marijos pavyzdys, ar mums tai iš tiesų reiškia, kad mes turim būti kažkokios užguitos ir ką mums reiškia tas nuolankumas jos, atsiverimas, klusnumas, besąlyginis klusnumas, kuris vėlgi mūsų visuomenė yra labai sunkiai suvokiamas ir priimamas. Taigi, kas įtakoja moteriškumą? Mes kalbėdami apie tai, kas esame, vyras ir moteris, tai yra ne tik moteriškumui, bet šiandien kalbame apie moteriškumą. Mes negalime atmesti šeimos įtakos, dėl to, kad iš tiesų šeimoje mes augome, visas mūsų pamatas ir pagrindas tenai yra sukūriamas ir pastatomas. Ir mamos ir tėčio įtaka mūsų tapatybei ir taip pat lytiniai tapatybei, tai kaip mes suvokiam save moterį arba vyrą, yra be galo svarbus. Taigi kokia yra mamos įtaka moteriškumui mūsų, mums kaip moterims? Iš tiesų, mūsų mama turėjo mums perduoti tą žinojimą, kad aš esu moteris, ką tai reiškia būti moterim, mes į ją žiūrėdamos turėjome mokytis to, ką tai reiškia būti moterim, kad tai yra gera, kad tai yra Dievo dovana. Mes taip pat turėjome mokytis tokių savybių, kurias turi moteris, tarkim, laukti ir būti, mes taip pat mokomės ant mamos rankų būdami. Tuomet, kai mama mus glaudžia, myluoja, supuoja, maitina, kai atliepia mūsų poreikius, mes tada mokomės būti, ne kažko užsipelnyti, ne kažkur skubėti, o iš tiesų tiesiog būti. Laukti, kol atlieps kažkas mūsų poreikius arba kol kažkas įvyks. Mes mokomės priimti, tai vėlgi yra labai moteriška savybė priimti, nes mes priimame tą besąlyginę meilę iš mamų. Ir dalintis taip pat mokomės mamos glėbėje jau pačioj pradžioje, pačioje savo kūdikystėje. Ir vėliau augdamos mes žiūrėjome į mamą, mokėmės na, kažkokiu tai moteriškų ir darbų, ir koks yra jos statusas visuomenėje, ir ką tai iš tikrųjų reiškia, vat būti moterimi. Iš to, ką mama mums perdavė, mes labai dažnai tiesiogiai taip ir perinmame. Arba kitas variantas, mes kaip tik labai priešinamės tam ir užimame kitą visiškai priešingą poziciją, kuri taip pat yra kaip gynyba ir agresyvumas toksai, kuris taip pat nereiškia Dievo plano ir Dievo kūrybos. Taip pat mama mus mokė kurti santykį ir būtent santykį tiek su mumis kurdama, tiek su mūsų tėvu kurdama santykį, tiek ir su kitais žmonėmis. Mes matėme, kaip mama kuria santykius ir mes taip pat mokėme. Santykio kūrimas taip pat yra labai moteriška savybė. Taigi, mamos vaidmuo mums moterims turbūt buvo pats didžiausias. Ir tikrai mes negalime to kažkaip ignoruoti. Taip pat tėvo įtaka yra labai svarbi ir labai didelė. Dėl to, kad tai, kaip jisai kaip vyras elgėsi su manim, su mano mama, su sesėmis, mums taip pat siuntė labai aiškiai žinutę, ar aš esu vertinga kaip moteris, ir ar aš esu dovana, ar aš esu grožis, šalia kurio gera, kuris yra puoselėjimas, kuriuo yra džiaugiamas ir gėrimasi. Tėvas buvo tas, kuris turėjo tai daryti, ir kurio artume mes galėjome skleistis kaip moteris.
Būtent tėvas patvirtina ir palaimina mergaitę savo dukters moteriškumą. Vat būtent šitas tėvo palaiminimas tampa pamatu skleistis visam mūsų moteriškumui. Būtent tėvo palaiminimas ir jei jo mes savo laiku negavome arba gavome netinkamų būdų ar nepakankamai, tai visuomet turės įtaką tolimesniam mūsų gyvenimui, savęs priėmimui ir mūsų elgesiui tiek su savimi, tiek su kitais.
Pamenu tokį liudijimą, kaip viena jau suaugusi moteris pasakojo apie tai, kad jos tėvas ją vesdavosi į pasimatymus, kuomet jinai buvo paauglė. Jai tai buvo pati didžiausia dovana, kurią jinai gavo iš tėvo. Jisai iš tikrųjų ją vesdavosi į pasimatymus ir elgdavosi su ja kaip su karalaitė, ta gražiaja, skaiščiaja reikšme. Ta prasme, kad jisai tikrai gerėdavosi ir visą, ką jisai norėdavo tais pasimatymais pasakyti, kad jinai yra be galo graži, kad jinai be galo brangi kaip moteris, kaip vat, besiskleidžianti moteris. Ir jinai liudija, kad jai taip padėjo labai tvirtą pamatą to moteriškumo ir to, kaip jinai save supranta kaip moterį. Tai man buvo labai gražus toks jos liudijimas. Tikrai kviečiu visus vyrus pagalvoti apie tai. Jeigu tėčio šeimoje nebuvo, arba jie buvo keli, visa tai tikrai paliko mumise tuštumą ir tą nepatvirtintą moteriškumą. Nepatvirtinta mūsų tapatybė.
Dėl ko yra svarbu apie tai žinoti, taip pat ir kalbėti, nes tai, kas liko iš mūsų praeities mums augant kaip tuštumos, kaip tos nepalaimintos mūsų sritys neužtvirtintos, tai mus sekioja visą mūsų gyvenimą ir kas yra sunkiausia ir blogiausia ir kas vyksta mums visiškai nesąmoningai jau suaugusioms ir subrendusioms moterims, Mes viso to ieškome visą savo likusį gyvenimą. Ir būtent tai ir įtakoja mūsų elgesį, reakcijas, savęs priėmimą ir kitų. Ir svarbu apie tai kalbėti ne vien tik tam, kad atpažintume, kur yra mūsų problemų, priežastis ir vietos, kur galbūt ne viskas yra teisinga ir taip kaip pagal Dievo planą, bet kad būtent tai atneštume Viešpačiui jo išgydymui, nes tai ir yra ta nuostabioji žinia, kad nieko nėra prarasto, visa Viešpatyje yra atstatoma, bet apie tai truputį toliau.
Taip pat kalbėdami apie tai, kas įtakoja moteriškumą, mes negalime atmesti ir kitų vyrų įtakos, kuriuos mes sutikome savo kelyje ir tai, kaip jie su mumis elgėsi, tiek vaikystėje, tiek paauglystėje, ypač paauglystėje, kuomet mes draugavome, kuomet kartais galbūt jau tas mūsų sužeistumas taip pat mus vedė į kažkokius tai santykius ir kaip tuomet tie vyrai galėjo arba dar labiau pagilinti tą sužeistumą arba iš tikrųjų padėti kažkiek kitaip pasižiūrėti į save. Ir žinoma, smurtas, bet kokio pobūdžio smurtas, jisai tikrai turi didžiulę įtaką iš vyrų mūsų moteriškumui. Brolių įtaka taip pat yra svarbi. Kaip brolis į mus žiūrėjo, kaip jisai su mumis elgėsi. Ir man visada labai gražu stebėti tą šeimas, kur brolis yra gynėjęs savo sesių. Ir iš tikrųjų stovintis visada už jas kaip vyras. Tai mums irgi yra labai svarbus tie broliai ir kiti vyrai. Jau vėliau ir sutuoktinis, vėlgi tai jau jeigu mes esam pagyvenusios moteris, tai vis dar galime būti sužeistos sutuoktinio santykiu. Ir visuomenės įtaka, apie kurią mes iš pat pradžių kalbėjome, jinai iš tiesų tik užtvirtina paprastai, nes jeigu mes turime tvirtą pamatą ir tvirtą žinojimą, kas esame mes kaip moteris, tai jokia visuomenės įtaka mums negali to kažkaip tai išmušti. Tačiau jeigu mūsų moteriškumas yra sužeistas, tuomet mes puolame į kažkokius tai gynybas ir dabar ir pakalbėkime, iš ko atpažinti sužeistą moteriškumą.
Pirmiausiai tai, kame ieškom savęs patvirtinimo, savęs kaip moters. Ir iš tiesų labai kviečiu dabar klausantis, klausti savęs, kas įprasmina mano moteriškumą, tai yra mane kaip moterį, kas įprasmina. Ir čia kviečiu neįsileisti į visokius teorinius svarstymus, bet labai realiai ir nebandyti pasislėpti už įvairių poetiškų ar teologinių teiginių ar frazių, tiesiog labai praktiškai žiūrėti, pažvelgti į save, kas iš tikrųjų įprasmina mane kaip moterį. Yra kelios rytis, kuriuose mes ieškom savęs kaip moters patvirtinimo. Pirmiausiai ir dažniausiai yra priimta nuomonė, kad moteris patvirtinama motinystėje. Tačiau tai taip pat nėra tiesa. Moterys, kurios turi vaikų, labai dažnai ieško savęs patvirtinime.
Aš pati galiu paliudyti, kad turiu vaikus dabar ir labai ilgą laiką galvojau, kad jeigu aš būsiu gera mama, na, tai aš tada būsiu vat, ir gera moteris ir apskritai būsiu gera. Ir mano visas gyvenimas buvo nukreiptas į tą vat, motinystėje patvirtinimą, kad na, mano motinystė būtų tobula kažkokiu tai būdu ir tuomet ir aš būsiu kažkaip vertinga. Tačiau aš nebuvau labai bloga mama, iš tiesų nebuvau ir nesu. Tačiau visą laiką ta tuštuma, kol aš jos neatvėriau Dievui ir netnešiu, apie ką mes vėliau pakalbėsime, kol aš tik tai stengiausi motinystėje save patvirtinti, tai niekur nevedė absoliučiai. Aš toliau nežinojau, kas aš esu, toliau stengiausi kažkaip bėgti, skubėti ir būtent toje motinystėje save realizuoti ir tas negelbėjo man, visiškai negelbėjo.
Taigi, savęs patvirtinimo ieškojimas motinystėje. Toliau, kitas rytis, kurioje mes ieškome savęs įprasminimo ir patvirtinimo, būtent labiausiai patvirtinimo, tai santykyje su vyrais. Ir tai yra apskritai su visa vyriškaja puse. Tai gali būti ir mūsų bičiuliai, draugai, tai gali būti mūsų sutuoktinis, arba netgi ir atsitiktiniai įvairių santykiai, kuriuos visai nesąmoningai kartais moterys leidžiasi. Tiesiog būdamos santykyje su vyru, bet kokiu, ar brolis, ar tėvas, ar bičiulis, draugas, sutuoktinis, kai kurios moterys jaučiasi moterimis tik būdamos šalia vyrų. ir būtent ieškodamos to patvirtinimo per šitą santykį.
Ir jeigu sąžiningai pažvelgtume į savo santykius su vyrais, mes moteris, galime pastebėti, kad mūsų santykis su vyru dažnai yra manipuliatyvus. Mes tiesiog visą, ką darome, nesame pačio savimi. Mes manipuliuojame kažkokiu būdu, bandydamos nusipelnyti, gauti tai, ko mums reikia.
Toliau kitas rytis, kurioje mes ieškome savęs patvirtinimo, tai ta vadinama Mortos tarnystė. Kai darbas ar kita veikla, kad ir labai prasminga ir svarbi veikla, tampa mūsų ieškojimo patvirtinimo sritimi. Ir iš tikrųjų iš to kyla ir moterų darboholizmas. Ir aš pati tai esu patyrusi, kai bandžiau ir ieškojau savęs patvirtinimo per veiklą, iš tiesų labai prasminga, labai reikalinga, labai svarbia veikla. Ir leidausi iki nukritimo, iki iš tikrųjų išsiekimo. Tada ir supratau, kad visa tai neįprasmina, atvirkščiai tai išsėmė, perdega ir atneša tik dar didesnę tuštumą.
Ir šiuolaikinėje visuomenėje tai yra ypač būdinga, vat mūsų tas, mes bandome būti panašios į vyrus savo veikla ir netgi reikalaujame, kad viskas būtų vienoda, o iš tiesų, nu, tai nėra vienoda, vyras ir moteris, jie nėra vienodi.
Ir dar dėl to darboholizmo yra iš tikrųjų šio laikmečio viena iš tokių ligotų vietų, tikrai pažeistų vietų, kad visuomenė skaito, kad būti darboholiku yra dorybė, tai yra privilegija. Darbdaviai su pagarba žiūri ir tokius darbuotojus labiau vertina. Ir tai dar labiau užantspauduoja ir užtvirtina šitą nesveiką gyvenimo būdą ir nesveiką savęs ieškojimą per aplinką taip pat. Ir būtent tai ir nepadeda mums rasti tiesos ir atsakymų. Kitas rytis, kur mes ieškom savęs kaip moters patvirtinimo, tai yra savo mamos ir tėčio žvilgsnyje. Nesvarbu, koks mūsų amžius. Ypač jei mūsų tėtis ar mama dar tebėra gyvi, mes vis dar tikimės, ir tai yra visiškai nesąmoningai, kad jie mums pritars, jie mus patvirtins, palaimins. Ir iš tiesų mes visai nesąmoningai ieškome, kad mūsų tėtis ir mama suteiktų ir atiduotų tą skolą, kuri jau yra susikaupusi per mūsų gyvenimą nuo mažumės, tarkim, ar nuo paauglystės. Ir tada esame labai prisirišę prie savo tėčio ar mamos, bet jau ta nebesveika, nebe pagal Dievo planą prasme ir nepaleidžiam jų ir nesileidžiam, kad jie mus paleistų. Šitoje vietoje taip pat esame pažeidžiami.
Be to, tas sužeistas moteriškumas, jisai gali reikštis ir mūsų agresija, kad mes iš tiesų per gyvenimą einame labai agresyviai nusiteikusios, su viskuo kovodamos ir puldamos. Mūsų gynyba tokia, kad tik niekas nepamatytų mūsų pažeidžiamumo ir vat to, ko mes neišmokome, kad tai dovanai, tas nuolankumas, klusnumas ir kartais atsitraukimas. Taip pat neapykanta sau, savęs niekinimas, kuomet vėlgi, kai nepriimame savęs kaip grožio, kaip dovanos, kad tai yra Dievo dovana mūsų visos tos moteriškos savybės, ir lyginamės į vyrus, bandome būti tokie kaip kiti, mes galim pradėti save niekinti ir neapkęsti savęs. O ypač, jeigu tai buvo mūsų tėvo tokia pozicija arba mamos, kuomet jinai save niekino kaip moterį.
Čia mes galime nepritarti, tarkim, tokiam mamos elgesiui arba tokioms kalboms, jos žodžiams. Tačiau augant mes visiškai nesąmoningai tai perimam. Tai turi didžiulę galę tai, kokios buvo mūsų mamos, kaip jos elgėsi, kaip jos pačios save kaip moterį priėmė ir ką mes matėm, ne tik girdėjom jos žodžius, bet ir kaip matėm jos tą nebylų elgesį. Tai mes tiesiog automatiškai tai perimam, tiesiog tai perimam ir tai tebe turi galę. Nesvarbu, kokia mūsų būtų gyvenimo patirtis ir kiek būtume subrendę, tačiau tai visada turės galę, kol tai netiduota Dievui.
Dar vienas dalykas yra feminizmas, kuomet vyrų giminę visiškai niekiname, ne vyriškumo nesuprantame, atmetame ir keliame moteriškumą, bet ne tą tikrai moteriškumą, bet iš tiesų sužeistą moteriškumą iškeliame ir pametame visiškai iš tiesų Dievo planą tiek vyrui, tiek moteriai. Ir dar vienas toksai tarsi atvirkščias variantas yra tas, kuomet mūsų moteriškumas yra absoliučiai neatsvertas vyriškumo, nes kiekviename mumise tiek vyre, tiek moteryje turi būti gimties pusiausvėra, gimties pusiausvėra. Ir jeigu mes žiūrėtumėm į Kristų, jis taip pat turėjo moteriškų savybių, jisai buvo klausantis tėvo, ne jisai buvo laukiantis, priimantis.
Paklūstantis.
Taip. Ir lygiai taip pat ir Marija, jinai buvo veikianti, jinai veikė ta prasme, kad jinai tarkim, Kanos vestuvės pasižiūrėtumėm, jos pirmas buvo tas, ne, aš veikiu, aš sakau, jie nebeturi vyno ir tada aš atsitraukiu ir laukiu, aš pasitikiu ir laukiu to, kaip bus atreaguota ir atlieptai į tai, ką aš sakau, o kartais mes užimame tokią poziciją, kai mes nebeveikiame visiškai ir tampame tokios, kai mums tas klusnumas atrodo, kad mes neiname į jokį santykį, į jokį pokalbį ir dialogą, išsakymą to, kaip jaučiamės, kaip ko norėtumėm, ko trokštumėm. Ir tarkim šeimoje, na, nebėra nieko, mes esam iš tiesų visiškai užguitos ir nebėra ten nuolankumo, tai nebėra nuolankumas. Mes nebesuvokiam, kas iš tiesų yra nuolankumas, mes tampame visiškai pasyvios, nuskriaustos ir vėlgi negalim atskleisti to Dievo grožio ir nesuvokiame jo.
Ir neturinčios balso ir galiausiai netgi nebepajėgiančios toliau turėti balsą.
Tai kągi mums daryti?
Iš tiesų, jeigu šitas savybės kažkurias, tai savybės ir kažkokius dalykus, kažkokias problemas ir sunkumus savyje atrandam, labai dažnai mumise kyla ta neviltis, tai, nu, tai ką dabar su visu tuo daryti? Tai yra manęs dalis ir aš tiesiog taip gyvenu. Kaip man toliau elgtis, tai ką man save paneigti, o kaip tada išmokti naujai ir kas tas yra naujai? Tai iš tiesų šitoj srity tiesiog nepulkim į neviltį ir nepanikuokim. Tiesiog tai, kas mumise yra pažeista, atverkim Dievui. Iš tiesų tas, kuris sukūrė mus moterimis ir tai suteikia kaip didžiulę išskirtinę dovaną ir privilegiją ir tai kviečiu priimti tą išskirtinę privilegiją, tai nereiškia, kad tai yra virš vyrų ir aukščiau negu vyriškumas arba tai kažkokia geresnė dovana negu vyriškumas. Ne. Vyrų vyriškumas taip pat yra ypatinga išskirtinė dovana. Taip pat ir mums, moterims, mūsų moteriškumas buvo būtent mums asmeniškai padovanotas kaip išskirtinė dovana. Ir kai pamenam tą sukūrimo istoriją iš pradžios knygos, kai kūrė Dievas įvairius kūrinius, pradedant gamtą ir baigiant įvairius gyvūnus, kai sakė, kiekvieną kartą užbaigęs darbą sakė, kad tai yra gera. O kai sukūrė žmogų, vyrą ir moterį, tai reiškia ir mūsų moteriškumą, Dievas pasakė, kad tai yra labai gera. Ir iš tikrųjų, jeigu atrandame, kad mums būti moterimi nėra gera, ar priimti savo moteriškumą, ar nepilnai gera, iš tiesų klauskim savęs, ar galiu pasakyti, kad man būti moterimi yra labai gera. Jeigu to neatrandame, jeigu tame dar kažko tai trūksta, atsiverkim tam, kuris tą moteriškumą sukūrė ir mums suteikė kaip išskirtinę dovaną. Tas, kuris turėjo planą, kuris troško mus matyti kaip moteris, jis yra ir pasirengęs atstatyti tą paveikslą. Mes, būdamos moterimis, atspindim Dievo paveikslą. Vyrai taip pat atspindi Dievo paveikslą. Taip pat ir mes, moteris, ypatingu būdu atskleidžiam Dievo veidą, jo paveikslą. Jis yra pasirengęs ir trokšta atkurti tai, kas mumise buvo pažeista.
Tai gali būti labai skausminga, jeigu tenka mums atsisakyti kažko, į ką esam įsikibę kažkokių savo gynybų. Bet aš labai kviečiu to nebijoti, aš pati irgi ėjau per tai ir man ne visada būdavo lengva ir kartais be galo skaudėdavo. Bet vienas dalykas mane visą laiką labai pastiprindavo, kad tai veda į intimumą su Dievu. Tai veda į labai artimą draugystę, ryšį, santykį su Dievu. Ir kiekvieną kartą tai prisiminus, aš vėl išdrįsdavau kažko atsisakyti ir tapti pažeidžiamą ir pradėti kažkaip kitaip elgtis arba galų gale iš vis niekaip, tiesiog laukti, kaip Dievas mane mokys. Ir negali tai būti be klausimosi mes privalome klausytis Dievo, ką Jisai mums kalba. Tai turėtų iš tiesų būti mūsų kasdienis klausimas. Jeigu mes prisimintumėm savo pirmąją meilę, mums norėdavosi, kad būti ir klausytis to, ką jisai mums pasakoja ir sako, ir apie mus ką sako, tikrai ne 2 minutės per dieną. Žymiai daugiau. Ir iš tiesų, jeigu mes suvoktumėm, kad Dievo kiekvienas žvilgsnis yra didžiulis vaistas, tai yra tikrai dovana, kuri gali mus išvesti iš bet kokios nevilties, bet kokios bedugnės. Vienas žodis, kaip tas vienas kraujo lašas, užtenka atpirkti visam pasauliui. Taip ir mes, jeigu suvoktumėm, kad tas kiekvienas žodis mus veda, gydo, keičia, laisvina, tuomet mes iš tiesų dažniau ateitumėm ir klausytumėm, ką jisai mums kalba. To tikrai neužtenka kartai savaitę, sekmadieniais, arba to neužtenka ir klausantis tiesiog Marijos radijo, mums reikia į asmeninio susitikimo su Dievu, mums reikia ateiti į maldą, ateiti į tylą, kur galbūt iš pradžių nieko negirdime, pabūti ir tikėti tuo, ką Dievas kalba mums per šventą įraštą, per mūsų širdies kažkokį pajutimą.
Per intuiciją.
Visu tuo pradėti tikėti ir kuo mes daugiau klausysimės, mes daugybę metų galbūt gyvenome mele apie tai, kas esame. Ir mums iš tiesų reikia tikrai daug tada išgirsti, daug metų žalojamos buvome, mums reikia daug girdėti tiesos apie save, kad galėtų būti tai atstatyta. Ir tai nei savaime nevyksta, nei greitai nevyksta, tam reikalinga kantrybė.
Ištikimybė. Tiesiog buvimas kartu su Dievu klausant jo. Ir nepakanka vėlgi vien tik tai klausyti, mes turim priimti tai, ką jis sako.
Iš tiesų gyventi kaip mylimosios, jisai yra mūsų mylimasis, jisai pats tai sako. Ir kalbėdamas būtent apie tai, kad bažnyčia yra jo sutuoktinė ir mes kiekvienas esame bažnyčia, mes esam, kiekvienas sudarom tą bažnyčią. Mes kiekviena esame jo mylimo ir mums kaip moterims tai yra gali netgi lengviau suvokti negu vyram. Kad esame jo mylimo ir mums reikia gyventi tame mylimojo žvilgsnėje, kuris į mus žiūri štai taip, kaip tas įsimylėjęs jaunas skaistus berniukas, kuri tikrai be galo švelniai ir atlaidžiai ir mylinčiai ir besigerinčiai. Ir dar vienas dalykas, kad tik Dievas gali mus apibūdinti. Tame klausymėse mes vėlgi turime apsispręsti, kad mes šitai priimam kaip tiesą ir tuomet atmetam bet kokį melą, kuris dar ateina iš aplinkui. Ir mes vėl ir vėl ateiname į tą susitikimą ir žinodami, kad tik čia yra tiesa. Kad tik čia aš galiu būti atkurta ir aš trokštu tai girdėti.
Sveikiname visas moteris, moteris dienos proga. Jūs girdėjote specialią aktualijų laidą, skirtą jums. Tema moteriškumas kaip Dievo dovana. Kalbėjo gailestingumo versmė narės sesė Dovida Jaugelytė ir Laura Leknienė.